ekvatorda. Orbitdə yeri
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya
horizontal.
Tezlik
12140 MHz.
Sürət
11111.
Azadlıq radiosunu 24 saat Türksat-da dinləyin.
Bir daha salam, kontekst proqramı davam edir. Xəbərlərdə də eşitdiyiniz kimi Metyu Brayz ATƏT Minsk qrupunun həmsədri Bakıdadır, amma dövlət katibinin köməkçisinin artıq keçmiş mavini və Amerikan Bakıdakı növbəti mümkün səfri gözü ilə baxılan Brayza Bakıda ancaq rəsmi şəxslərlə yox, hakimiyyətin xoşuna gəlməyəcək adamlarla da görüşüb. Niyə? Bütün bunlardan Aygün Muradxanlı Metyu Brayzanın az öncə başa çatan mətbuat konferansından danışır.
İlkin Metyu Brayza elə birinci çıxışına başlayanda onu vurguladı ki, bu günləri həm Azərbaycan rəsmiləri, həm də Vətəndaş Cəmiyyəti institutlarının nümayəndələri ilə görüşüb. Bu görüşlərin əsas məqsədi isə, daha doğrusu Vətəndaş Cəmiyyəti institutlarının görüşlərinin əsas məqsədi isə Azərbaycanlı blogerlərin Emin Milli və Adnan Hacızadənin həbs olunması məsələsi ilə daha yaxından tanış olmaq olub. Metyu Brayza bildirdi ki, görüşdən sonra prezidentlə görüşüb, Vətəndaş Cəmiyyəti institutları ilə görüşdən sonra və prezident qarşısında da bu məsələni qaldırıb və bildirib ki, Amerika dövləti hesab edir ki, Azərbaycanda söz azadlığına təkan verə bilər bu məsələnin müsbət yöndə çözülməsi. O bildirdi ki, Azərbaycan rəsmilərinin buyuna bağlı mövqeyini açıqlaya bilməsə də, hər halda o Amerika administrasiyasının bu məsələ ilə bağlı mövqeyini Azərbaycan hökumətinin diqqətinə çatdırıb. O ki, qaldı Metyu Brayzanın ATƏT Minsk qrupunun həmsədri olaraq vəzifə səlahiyyətlərinin bitməsi ilə bağlı bildirdi ki, artıq bugündən o rəsmən bu vəzifəni daşımır, ancaq onu kimin bu posta əvəzləyəcəyini də açıqlamada sadəcə onu bildirdi ki, bu posta həqiqətən də onun inandığı və bu məsələdə başarılı ola biləcəyini düşündüyü bir diplomat təyin olunacaq. Metyu Brayza bildirdi ki, ATƏT Minsk qrupunun həmsədrləri üçü də münaqişənin nizamlanması üçün əllərindən gələni eliblər, ancaq bütün hallarda məsələnin nizamlanması birbaşa münaqişə edən tərəflərdən, yəni Azərbaycan və Ermənistan dövlətlərindən asılıdır. Metyu Brayza bildirdi ki, Amerikalı həmsədr kimi bu məsələdə əlindən gələni etməyə çalışıb və hesab edir ki, prezidentlərin mövqələri o qədər yaxındır ki, hətta yaxın zamanlarda Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin nizamlanması ilə bağlı çərçivə sazişi də imzalana bilər. Jurnalistlər ona yəni davamlı suallar ona bağlıdır ki, Metyu Brayza Azərbaycanda Amerika Birləşmiş Ştatlarının yerli səfiri təyin olunacaqmı? Yəni demək olar ki, bütün jurnalistlər ona eyni sualı ünvanlayırdılar. Brayza bildirdi ki, o hələlik diplomatik fəaliyyətinin hansı istiqamətdə irəliləyəcəyi barədə dəqiq informasiyalar yoxdur. Sadəcə çox arzu eləyir ki, bundan sonrakı diplomatik fəaliyyətini də Cənubi Qafqaz regionu ilə bağlı görürsün. O bildirdi ki, Amerika hökuməti Azərbaycana və bütünlüklə regiona, region dövlətlərinə böyük maraqla yanaşır və Azərbaycanı özünün bir sıra məsələlərdə o zaman o sıradan Avropa üçün enerji təhlükəsizliyi məsələsində, terrorçuluqla mübarizədə və təhlükəsizlik məsələlərində Azərbaycanı özü üçün tərəfdaş hesab eləyir və inanır ki, bundan sonra da Azərbaycanın Azərbaycan Amerika üçün regionda vacib dövlət olaraq qalacaq.
Aygün Muradxanlı Metyu Brayzanın Bakıya səfərindən danışdı. Brayzanın səfəri haqqında daha ətraflı Azadlıq Radiosu.az ünvanındakı saytımıza da məlumatlar əldə edə bilərsiniz.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Radiosunun kontekst proqramı davam edir. Məscidlərə verilən nəzir pullarından vergi tutulmalıdırmı? Kalbasanın halal olub olmamasına kim zəmanət verməlidir? Məscidin axundu nə ilə dolansın? Kimlər mollalıq eləyə bilər? Və s. və ilaxır bu kimi suallara bugün Bakıda başlanan bir tədbirdə Qafqaz müsəlmanlarının qurultayında cavab verilməli idi. Həmçinin məscidlərin sökülməsi məsələsinə də. Verildimi? İlqar Rəsul bundan danışacaq. Reportaj.
Milyonlarla xərç çəkilən məscid hazır o, bismillah, sabah məscid açılacaq, anda bir gün gəlib onu sökürlər, sonra da bütün bunun taxtını qoyurlar, dini idarəmsinə siz. Ora zənglər olur ki, Şeyh Huslan nəyə baxır bəs? Bəs bizim bu dövlət orqanları nəyə baxır onda? Qeyr qanunu edirlər.
Bu avqustun 12-sində Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin 12-ci qurultayında çıxış edən Hacı Faizin dedikləridir. Hacı Faiz deyir ki, zəkat hesabına insanların puluna tikilən məscidlərin sökülməsinə şərait yaradanlar onda qoyuq xərci ödəsinlər. Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin rəhbəri Şeyxülislam Hacı Allah Şükür Paşazadə hesab edir ki, hər hansı məscidin tikintisi mütləq qanuniləşdirilməlidir. Yəni, dövlətin qanunlarına hamı əməl eləməlidir. Ancaq cəzanın bir tərəfli olması, rüşvət alıb qanunsuzluğa şərait yaradan məmurun cəzalandırılmaması, yalnız məscidin cəzalandırılması da düz deyil.
Dövlətdən münasibət daha yaxşılaşardı ki, bir görək bir məmur buna görə cəzasını aldı. Biz cəzanı almağa hazırıq, qanunsuz iş görüb. Biz buna hazır olduq, qəbul elədik. Amma bir tərəfli olanda bizim kəsimizə dəyir. O qanunsuz iş görən adam da onlar da cəzalandırılır.
Qafqaz Müsəlmanları İdarəsi, eləcə də bu və digər məsələlərlə bağlı problemlərdən narahat olanlar ümidlərini dövlətlə din arasında vasitəçi olan dini qurumlarda iş üzrə dövlət komitəsinə bağlayırlar. Söz gedən komitənin rəhbəri Hidayət Orucov isə məsələyə başqa cür yanaşır. Deyir, ölkədə məscidləri yox, qanunsuz tikililər sökülür. Populizm xətrinə bunları qarışdırmaq düzgün deyil. Onun fikrincə, Şeyxülislam haqlıdır. Buna şərait yaradan məmurlar da cəzalandırılmalıdır. Bəs niyə məscidlər kimi onlar da cəzalandırılmır məsələsinə gəlincə, Hidayət Orucov bunu belə izah edir.
O məmurlar da cəzalandırılmalıdır. Amma hələ ki, o sökülən tikintilərin heç biri ilə bağlı dövlət komitəsi müraciət eləməyib. Rayon icra hakimiyyətləri müraciət ediblər. Rayon icra hakimiyyətləri bir vaxt qanunsuz işlər görüblər. Sonra da müraciət ediblər və bu məhkəmələrə bu yolundan öz qanunsuz işləri düzdür. O vaxt rəhbərlər dəyişilib həmən icra hakimiyyətlərində. Və bu yolundan qanunləşdirmək istəyirlər.
Hidayət Orucov deyir ki, dini etiqad azadlığı haqqında qanuna edilən dəyişikliklər artıq imkan verir ki, bundan sonra belə hallar yaranmasın. Dini Etiqad və Vicdan Azadlığı Mərkəzinin rəhbəri İlqar İbrahimoğlu deyir ki, Qafqaz Müsəlmanları İdarəsi ilk dəfədir ki, rəsmi qurumlara qarşı tənqidi fikirlərlə çıxış edir. Amma onun fikrincə, məscidlərin sökülməsi heç də qanunsuz tikinti məsələsi ilə bağlı deyil. Məsələn, neft daşlarında sökülən məscid qanunsuz deyildi. Bu, sadəcə bəzilərdən hələ də sovet düşüncəsindən xilas ola bilməməsinin nəticəsidir. Sözü gedən məscidlərə çəkilən xərci kimin ödəməli olmasına gəlincə, Hüquq Maarifçiliyi Cəmiyyətinin rəhbəri İntiqam Əliyev deyir ki, hətta həmin məscidlərin tikintisi barədə sənədlər olmasa belə onlar qanunsuz sayılmamalıdır. Çünki əgər tikinti uzun illər mövcud olubsa və dövlət onun mövcudluğuna göz yumubsa, o qanunsuz sayılmır.
Əgər bələdiyyənin sənədi varsa, icra hakimiyyətinin hansısa bir sənədləri varsa, qanuni tikili sayılır. Qanuni tikilin sökəndə isə qanun birbaşa deyir ki, həmin tikilinin sahiblərinə kompensasiya ödənilməlidir. Özdə bir tərəfli qaydada müəyyən olunan kompensasiya yox, razılaşdırılmış kompensasiyadan söhbət gedir.
İntiqam Əliyev bildirir ki, əgər vətəndaş və ya vətəndaşlar qrupu bu kompensasiyanın məbləği ilə razı deyilsə, onların bununla bağlı məhkəməyə müraciət etmək haqları var. Ancaq ümumi götürəndə, məscidlərin tikilib başa çatdırıldıqdan sonra sökülməsi, bu sahədə baş verənlər ölkədə pis idarəçiliyin nəticəsidir. Bu vaxta dək Respublikanın bir sıra yerlərində məscidlər tikintisi qanuni olmadığı əsas gətirilərək sökülüb.
İlqar Rəsul bugün Qafqaz müsəlmanlarının qurultayında qaldırılan məsələlərdən biri məscidlərin sökülməsindən danışdı. Həmin qurultayda qaldırılan başqa məsələlərlə bağlı internet saytımızda azadlıqradiosu.az ünvanında məlumatlar əldə edə bilərsiniz. İndilik isə kontekst davam edir. Dinlə birbaşa bağlı olmasa da Məhəmməd Peyğəmbərin adı ilə bağlı olan bir məsəl var. Deyirlər, əgər Məhəmməd dağın yanına getməsə, dağ Məhəmmədin yanına gələcəkdi. Bu məsəl bugün bir daha doğruldu. Hökməldə evləri uçurulmağa çalışan və bu zaman polis və neft şirkətinin işçiləri ilə çıxan qarşıdurmalarda bəziləri də həbs edilən Hökməli qəsəbəsinin sakinləri, dövlət məmurları və hüquq müdafiəçilərinin yolunu gözləməkdən yorulub, özləri Bakıya yürüş elədilər. Ətraflı Maarif Çingizoğlu'nun reportajı.
Avqustun 12-sində Hökməli kəndindən olan bir qrup qadın kəndlərində yaranmış gərgin vəziyyətlə bağlı Prezident Administrasiyası və Baş Prokurorluqda olub. Qadınlar Azadlıq Radiosunun müxbiri ilə söhbətlərində bildiriblər ki, onlar qorxu içərisində yaşayırlar. Gecələr qorxudan qapıları bağlayıb, işıqları da söndürürlər. Sakinlər deyir ki, kənddəki indiki vəziyyət az qala 37-ci illərin repressiya dövrünü xatırladır.
Taksi ilə gəlirlər, qrajdanski formada gəlirlər, uşaqları yığıb götürüb gedirlər. Uşaqları evdən gəlib aparırlar, va həyətdən.
Gecə saat 2-də işdə çıxıb söylə maşınlar da ciplər, ikisi üçü özə birdən durur, talpa-talpa gedirlər. Biri çıxsın söylə, maşından ucaya, hər maşından ikisi üç düşür, əllərin belə basırlar ağızlarına, fələ ki, səs olmasın.
Kənd sakinləri iddia edirlər ki, hadisə başı verəndən indiyə qədər 100-ə yaxın sakin saxlanılıb və onlardan müxtəlif məbləğlərdə pul alınaraq buraxılıblar. Kim istənilən məbləği verməyib, onu hələ də həbsdə saxlayırlar.
Çıxanlar hamısı deyir ki, bizdən pul aldılar, buraxdılar. 5000, 10000, nə bilim, 2000, 3000. Mənim elə pulum var, onu elə öyümüşsün, gedin baxın görün mənim öyümüşsün nə gündədir. Yağış mənim başıma tökülür.
Daxili İşlər Nazirliyi mətbuat xidmətinin əməkdaşı Ehsan Zahidov isə bu deyilənlərin həqiqət olduğuna inanmır. Deyir ki, əgər kimdəsə polisin adamlardan pul alıb buraxması barədə faktlar varsa, hüquq mühafizə orqanlarına müraciət etsinlər. Ehsan Zahidovun fikrincə ola bilər ki, polisə müqavimət göstərənlər özünü müdafiə etmək üçün belə şayələr yayırlar. Qaldı ki, kimlərinsə saxlanması və polisə aparılmasına Ehsan Zahidov deyir ki, həmin hadisədə günah olmayanların narahatlığına əsas yoxdur.
Polisə və dövlət nümayəndələrinə qarşı aqressiv hərəkətlərdə fəallıq göstəriblərsə, sözsüz ki, onlar o hərəkətlərinə görə istintaqa cavab verməlidirlər. Yəqin ki, istintaqla əlaqədar onlar dindirilməli olacaqlar.
Hazırda həbsdə olan Məhəmməd Loğmanovun anası Mehbarə Loğmanova həmin gün oğlunun hadisə yerində olmadığını və bu baxımdan da polisə qarşı hər hansı müqavimət göstərmədiyini deyir. Məhəmməd Loğmanovun vəkili Səsədov da müdafiə elədiyi şəxsin günahsız olduğunu düşünür. Vəkil deyir ki, o müdafiə elədiyi şəxs haqqında seçilən həbs qəti imkan tədbirinin ləğv edilməsi ilə bağlı apellyasiya şikayəti verib.
Sübut edəcəm, apellyasiya görmürəm. Əvvəllər olsalar, o bərəfdi işdir, orada heç bir cinayət təşkil yoxdur.
72 yaşlı Bəsli Muxtarova ömründə ikinci dəfədir ki, kənd qadınlarına qoşulub paytaxt Bakıya gəlib ki, oğlunun günahsız həbs edildiyini və kənddəki vəziyyəti prezidentə çatdırsın. Amma çatdıra bilməyib. Prezident administrasiyasından onları baş prokurorluğa göndəriblər. Sakinlərin dediyinə görə yaxınları həbs edilənlər baş prokurorun adına şikayət ərizəsi yazıblar. Digərlərinə isə məsləhət görülüb ki, onlara torpaq verənlərdən adiyyəti qurumlara şikayət eləsinlər. Bəsli Muxtarova deyir ki, o özü hadisə vaxtı orada olsa da oğlu evdə olub, amma evə qaydanda oğlunu tapmayıb.
44 yaşı var, bildir evləndirmişəm, o bir ildir. 3 aylıqda uşağı evdə. Gəlmişəm, gelmişəm ki, dərman alım özüm üçün gətirim. Gəlib görürəm ki, uşaq yoxdur, qapıya çıx. Televizor yanır, sigareti orada sarikatır üstündə. Yaylığı orada telefon üstündə. Ay, mayıs, ay, mayıs axtarıram. Mayıs yoxdur.
Xeyli axtarışlardan sonra qonşular ona oğlunun həbs olunduğunu deyiblər.
Sən gəl, nax gerə. Mən uşağımı öcən götür, apar get. 37-ci ildir, vəgəm.
Kənd sakinlərinin dediyinə görə indiyə qədər onlara bir neçə dəfə xəbərdarlıq edilib ki, neft şirkətinin ərazisi olduğundan evlərindən çıxsınlar. Amma bu xəbərdarlıqların yersiz olduğunu bildirən sakinlər hesab edirlər ki, əgər həmin ərazidə məskunlaşma qanunsuz idisə, onda niyə buna əvvəlcə icazə verirdilər? Sakinlər iddia edirlər ki, onlar evləri tikməyə başlayanda hər yerin haqqını ödəyiblər. Bu əraziləri onlara bələdiyyə verir və bunu sübut edən sənədlər də var. Elə bu səbəbdən də kənd sakinləri düşünür ki, onların evlərini tutulmaqdansa torpaqları onlara satanlar cəzalandırılmalıdır. Avqustun 5-də Hökməli kəndi yaxınlığında yeni salınan yaşayış məntəqəsində polislə sakinlər arasında qarşıdurma olub. Hadisə ilə bağlı kənd sakinlərindən bir neçə nəfər həbs edilib. Onlardan xəsarət alanlar da var. Baş verənləri Bakı Şəhər Prokurorluğu araşdırır. Daxili İşlər Nazirliyinin həmin vaxt yaydığı məlumatlarda isə hadisə zamanı 20 polisin müxtəlif bədən xəsarətləri aldığı bildirilirdi. Qarşıdurmanın baş verdiyi ərazi dövlət neft şirkətinin balansında olduğundan şirkət həmin ərazilərinin boşaldılmasını istəyir.
Hökməldə baş verənlərdə Maarif Çingizoğlu'dan danışırdı. İnsan haqlarına bağlı söhbətimizi davam etdiririk. Bir müqayisə ilə Qənimət Zahidov, jurnalist, qəzet redaktoru xuliqanlıq ittihamı ilə 4 il. Elnur Fətullayev, jurnalist, yazısı ilə adam qorxutmağa görə 8 il yarım. Müşfiq Hüseynov, jurnalist, rüşvət almaq ittihamı ilə 6 il azadlıqda məhrum edilib. Sergey Strikalin, Aqil Xəlilib çalama ittihamı ilə il yarım həbs cəzası alıb, amma amnistiyaya düşüb azadlıqdadır. İqtisadi İnkişaf Nazirinin işçiləri rüşvət almaq ittihamı ilə üzləşiblər, amma şərti cəza alıblar və azadlıqdadırlar. Niyə? Ədalətin tərəzisi nəyləri nəzərə alır qərar verəndə? Bütün bunlardan Babək Bəkir danışacaq.
Müşfiqin qadına evi yoxdur, ailəsi bugün onun bunun yəni qoltuğunda, ya atası evdə, ya qardaşı evində, yəni belə yaşayır. Bu adam necə rüşvət xor sayıla bilər? Halbuki biz görürük ki, Bakı şəhərində bu boyda binaları tikdirirlər, bu boyda nə bilim villalar saldırırlar, amma hamısı azadlıqdadır. Yaxşı, onlar qalır bir kənara jurnalist olur. Deməli, bu aydın məsələdir ki, rüşvət alanların heç birini tutmurlar.
Rüşvət alma ittihamı ilə 5 il azadlıqdan məhrum edilən jurnalist Müşfiq Hüseynovun bacısı Dilbər Qasımova hələ də bir məsələni özü üçün aydınlaşdırmağa çalışır. Azərbaycanda nədən bir çox rüşvətxorlar azadlıqda gəzdiyi halda yalnız yiyəsiz və imkansız adamlar məsuliyyətə cəlb edilirlər? Dilbər Qasımovanın bildiyi bir həqiqət var. Onun kimi insanların nə rüşvət almağa, nə də rüşvət verməyə gücləri var.
Hara geçsin səndən, mədəni şəkildə rüşvət istəyirlər, verməsən başı oynasınlar. Salım ki, müşrik tutduran şəxslər böyük bir təşkilat olduğu üçün, əllərində pul imkan olduğu üçün o qurğuları qovdurmuşdurlar, müşriki tutdurmuşdurlar. Amma sabah məndən rüşvət istəyərsə bir kəs və mən onu tutdurmaq istəyərsə, mən o təşkilata müraciət eləsəm ki, axı məndən də rüşvət istəyirlər, siz müşriki dünən tutdur, çox sağ olun. Eybi yoxdur, cəmiyyətdən bir çirkli adamı tutdur, saldırır, axı Bəs məni də incidirlər, Müşriqin bacısını da incidirlər ki, rüşvət verməsə, mən əminəm, 100% əminəm ki, bu baş verməyəcək.
Dilbər Qasımovanın cəmiyyətdəki ayrı seçilikdən şikayətlənməsi təsadüf deyil. Avqustun 11-də rüşvət almaqda günahlandırılan İqtisadi İnkişaf Nazirliyinin Antinisar Xidməti Departamentinin əməkdaşlarının məhkəməsi başa çatıb. Departamentin rəis müavini və daha iki əməkdaşı şərti ceza alaraq azadlığa buraxılıblar. Halbuki istintaq materiallarında bildirilir ki, onlar Diana İstirahət Mərkəzindən rüşvət alarkən həbs ediliblər. Hərçənd təqsirləndirilən şəxslər məhkəməyə ifadələrində həmin pulu rüşvət yox, cərimə kimi aldıqlarını söyləmişdilər. Ancaq həmin prosesdə dövlət ittihamçısının bir sualı cavabsız qalmışdı. Cərimə banka köçürülməli olduğu halda sizə niyə verilmişdi? Hakim Yeni Azərbaycan Partiyasının Siyasi Şurasının üzvü Musa Quliyev deyir ki, Azərbaycanda məhkəmələr müstəqil olduğundan burada siyasi səbəblər axtarmağa ehtiyac yoxdur.
İndi ilkin istintaqda nə söz deyibsə o əsas deyil ki, əsas onun məhkəmədə dediyidir və məhkəmənin gəldiyi qərardır. Rusiyada indi baxırsan o ədalət məhkəməsinin hakimləri belə deyək, təsud prisyajnik deyirlər. Bəzən görürsən istintaq tutur, sübut eləyir, prokurorluq orqanları yüzdəyiz sübut eləyir, amma onlar qərar verir ki, açılsın, buraxılsın, bunun cinayətdə əməli yoxdur, yox, cinayəti törətməsi bizə şübhəli göründü.
Hüquq və İnkişaf İctimai Birliyinin sədri Hafiz Həsənov isə deyir ki, konstitusiyadan asılı olmayaraq Azərbaycanda hamı bərabər deyil. Məhkəmələr insanlara əməllərinə görə yox, maddi imkan və siyasi baxışlarından asılı olaraq dəyərləndirir.
Məsələlər hüquq müstəvisində deyil, daha çox siyasi və sifarişli qaydada həyata keçirilən bir prosesdə gedir. Yəni, insanların şəxsiyyətinə uyğun olaraq onların müvafiq qaydada cəza verilir. Törədilən əmrlərə görə yox.
Hafiz Həsənov düşünür ki, əgər Antinisar Xidməti Departamentinin əməkdaşlarının həbsi üçün siyasi sifariş olardısa, onların şərti cəza almaları mümkün deyildi. Azərbaycanda ağır korrupsiya hallarına görə o şəxslər həbs edilir ki, onlar hakimiyyət üçün təhlükəli sayılırlar. Söhbət Fərhad Əliyev və Əlin Sanov kimi keçmiş nazirlərdən gəlir.
Babək Bəkirin reportajını dinlədi, ədalət və məhkəmə sistemi haqqında yenə danışırıq. Bu dəfə hələ bitməyən bir işdən ağır cinayətlərə dair işlər üzrə məhkəmədə CNMMC şirkətinin məhkəməsi gedir. Bu həmin şirkətdir ki, 377 nəfərə ev tikməyə adı ilə aldadıb, pul alıb, amma pul da gedib, ev də gedib. Ancaq məhkəmənin gedişində müttəhimlər bu cür işlərdən həm də Xətai və Göygöl rayonunun icra başçılarının da xəbərdar olduqlarını və onlara rüşvət verdiklərini də etiraf ediblər. Kəbrən Dilavərinin reportajı.
Hazırda ağır cinayətlərə dair işlər üzrə məhkəmədə müttəhimlər kürsüsündə oturan GEN-MMC tikinti şirkətinin rəhbəri Elbrus Əliyev bildirib ki, şəhadətnamə almaq üçün o Abşeron rayon icra hakimiyyətinə küllü miqdarda rüşvət verib. Onun vəkili Vidadi İskəndərov deyir ki, Elbrus Əliyev bunu şirinlik kimi ifadə eləsə də, hüquqda bunun adı ilə rüşvətdir. Ona görə də avqustun 12-sində keçirilən məhkəmə prosesində vəkil Abşeron rayon icra hakimiyyəti başçısının şahid kimi prosesə çağırılması ilə bağlı vəsatət verib.
Mənim vəsatətim hakim tərəfindən qəbul etdi və bildirdi ki, bu məsələyə gedişatda baxılacaq, yəni hal-hazırda ehtiyac yoxdur.
Vəkil deyir ki, istintaq materiallarında müxtəlif sənədlər üçün GEN-MMC-nin Xətai və Gölgül rayon icra hakimiyyətlərinə də külli miqdarda rüşvət verilməsi məsələsi var. O, növbəti məhkəmə proseslərində həmin icra hakimiyyətləri başçılarının dəvət olunması haqda vəsatət qaldıracağını da bildirdi. Adı çəkilən icra hakimiyyətləri isə rüşvət məsələsini bir mənalı böhtan adlandırırlar. Xətai rayon icra hakimiyyətinin ictimai siyasi şöbəsinin müdiri Pənah İmanov.
Mən təklif edirəm, belə bir şey yox, ağlıma da gəlmir. Mənim ictimai siyasi şöbəmin müdiriyəm və bu haqda da heç bir məlumatım yoxdur. Məlumat veriləcəkdi, başçı məzuniyyətdən təzə qayıdıbdır. İndi onda yəqin ki, məlumat veriləcəkdir, ondan sonra hər halda münasibət bildirilir.
Göygöl rayon icra hakimiyyətinin aqrar məsələlər üzrə şöbəsinin iqtisadçısı Tofiq Allahyarov isə deyilənləri icra hakimiyyətinə yaxın belə buraxmaq istəmir.
Bu yalan fikir, söhbətdir də, deyil də. Əsassız şeydir. Biz onun yalanından deyilmi, nə olsun, hamını hallandıra bilər. Bir onu yox, elə hamını aldırdım. Demək deyil ki, bu canını qutarı gördü.
Abşeron rayon icra hakimiyyətindən isə sualımıza cavab verən tapılmadı. Korrupsiyaya qarşı mübarizə fondunun icraçı direktoru Vasif Möhsümov isə deyir ki, icra hakimiyyətləri təksib eləsələr də GEN-MMC-nin ittihamının araşdırılması üçün yaxşı fürsətdir.
Qazisən gireylənir ki, vətəndaşlar rüşvət verənlər bu verdikləri rüşvət sahədə məlumat vermirlər və buna görə də bu cinayət işləri, korrupsiya halları açılmır. Yəni, istintaq aparılmır, araşdırılmır. Çünki onlar məlumat vermirlər. Amma xatırlı rüşvət verdiklərini etiraf edirlər. Rüşvət verən şəxs rüşvət verdiyini etiraf edir. Bunu geniş bir araşdırılmaya, mühafizə orqanları tərəfindən istintak orqanlarının araşdırılmaya ehtiyacı var.
Azərbaycanda korrupsiyanın vəziyyəti ilə bağlı hazırlanmış istər yerli istərsə də beynəlxalq təşkilatların hesabatlarında əhalinin rüşvət verdiyi yerlər sırasında ilk olaraq dövlət qurumlarının adları tez-tez çəkilir. Beynəlxalq Şəffaflıq Təşkilatının Azərbaycan nümayəndəliyindən verilən məlumata görə rüşvət alması ilə bağlı 2005-ci ildən təşkilata 19 mindən çox müraciət olub. Ən çox şikayət olunan yerlər isə polis, məhkəmə sistemi, bələdiyyələr və yerli icra hakimiyyətləridir. Elə korrupsiyaya qarşı mübarizə üzrə dövlət komissiyasının məlumatlarında da vətəndaşların şikayətləri sırasında yerli özünü idarə etmə orqanlarından olan şikayətlər ön sıralarda gəlir.
Kəbir Əndilavərinin reportajını dinlədik, bizdən ayrılmayın, kontekst davam edəcək.
Kimdir?
Sizi narahat edən polis mayoru Dadaşovdur.
Nə lazımdır?
Üzr istəyirəm, olarmı sizin evdə axtarış aparaq?
Prokurorun sanksiyası var?
Xeyr, təəssüf ki, yoxdur.
Gec sanksiyalarını gələrsən.
Aha, bağışlayın, elə isə salamat qalın.
Xoş gəldin.
Belə cəmiyyətdə yaşamaq istəyirsiniz, azadlıqda qalın.
Azadlıqdasınız, Azadlıq Radiosunun efirində kontekst proqramını dinləyirsiniz. Bugünlər məşhur Cenevra Konvensiyasının qəbulunun 60-cı il dönümüdür. İndi bütün dünyada işgəncələri qadağan edən əsirlərlə və ümumiyyətlə müharibə dövründəki bir çox hallarda davranış qaydalarını da əhatə edən bu konvensiyanın artıq çox köhnəldiyindən müasir tələblərə cavab vermədiyi üçün dəyişdirilməsinin labüddüyündən danışırlar, müzakirələr açırlar. Bu cür müzakirələrlə, qərbdəki bu cür fikirlərlə Azadlıq Radiosu az ünvanındakı saytımızə də tanış ola bilərsiniz. Amma əməkdaşımız Şahnaz bəylər qızı araşdırıb görüb ki, sən demə, dünyanın müasir tələblərə cavab vermədiyi üçün ağız büzdüyü bu köhnə konvensiyaya Azərbaycanda hələ indinin özündə də tam əməl olunmur.
Bu yezinə məhərrədir ki, avtomatla vıra. O 8 yaşında olan qız belə dizin qucaqladı. Qadan alın başına dönüm. Mamam öldüm, sən bacım öldüm, sən atam öldümə. Bəs bizi kim saxlayır? Dedi atan desin ki, yer ermənin deyib. Dedi ki, adam ölümdən ötəri vətəni satmaz.
1992-ci il fevralın 26-sına kimi Xocalıda yaşayan Antiqana danışır ki, bir gecənin içində həm qızını, həm kürəkənini, həm də nəvəsini itirib. 8 yaşlı nəvəsi atasını öldürməmək üçün onları əsir götürən erməni əsirli hərbiçiyə çox yalvarsa da faydası olmayıb. Antiqana onu da deyir ki, 17 il əvvəl kürəkəninə verilən işgəncələri hələ də yaddan çıxara bilməyib. Bugün 60 yaşlı olan Cenevre konvensiyasına görə hərbi əsirlərlə kobud davranmaq onlara işgəncə vermək olmaz. Bu konvensiyaya Qafqaz ölkələrdə qoşulublar. Hüquqşünas Sahib Məmmədov deyir ki, Qarabağ müharibəsi zamanı konvensiyanın bütün şərtləri pozulub. Xüsusən də bu Xocalıda müşahidə olunub.
Məsələ ondadır ki, Azərbaycan özünə qarşı, Azərbaycan vətəndaşlarına qarşı hərbi insanlıq əleyhində genosid cinayətləri baş verib. Cinayətlərin qurbanına çevrilib Azərbaycan vətəndaşları. Rus-Azərbaycan-Ermənistan konflikti nəticəsində milyona yaxın insanın deportasiya olunub, mülkiyyət hüququndan məhrum olunub, işgəncələrə məruz qalıblar, girov götürülüblər.
Cenevrə konvensiyasının 60 illiyi qeyd olunduğu gündə təəssüflə vurğulanır ki, bu sənədin şərtlərini hətta dünyanın ən sivil ölkələri də yerinə yetirmirlər. Sahib Məmmədov.
Yuqoslaviya müharibəsi zamanı, ötən Rusiyanın deyək Gürcüstana apardığı hərbi əməliyyatlar zamanı bu konvensiyanın şərtlərinin ciddi sürətdə pozulması halları qeydə alınıb. Təəssüf müharibələrin tənzimləməsi ilə bağlı qəbul olunmuş bu konvensiyalar bugün dünyada effektiv surətdə təmin olunmur.
Bəs Azərbaycan hərbiçiləri münaqişə zamanı Ermənistanın mülki vətəndaşlarına və ya qarşı tərəfdən götürülmüş əsirlərə qarşı tələblərə əməl ediblərmi? Hüquqşünas Sahib Məmmədova görə Azərbaycan Ermənistan ərazisində hərbi əməliyyat aparmayıb ki, orada konvensiyanın tələblərini də pozsun. Amma hərbi əsirlərlə bağlı Ermənistanın iradları ola bilər. Azərbaycandakı başqa ekspertlər də Sahib Məmmədovun fikirlərini bölüşürlər. Məsələn, Almaniyada yerləşən itkin düşmüş şəxslərin əsir və girovların azad olunması üzrə beynəlxalq işçi qrupun Azərbaycandakı nümayəndəsi Əvəz Həsənov deyir ki, Azərbaycan müharibə dövründə də ondan sonrakı illərdə də ümumən konvensiyanın şərtlərinə əməl eləyib, amma bəzi nöqsanlar da müşahidə olunub.
Bu 96-cı ilin sonlarından bu yana ümumən Azərbaycanda hərbi əsirlərin saxlanmasıyla bağlı vəziyyət biraz normallaşıb. Dövlət komissiyasının qayğısı, həm də onlarla görüşə, bu qırmızı xaç komitəsinin buraxılması, onların valideynlərlə yazışması istiqamətində müəyyən irəliləyişlər var.
Amma Əvəz Həsənov bundan narahatdır ki, hərbi əsirlərin Azərbaycana qayıdışından sonra ciddi pozuntular var.
Əsirlikdən qayıdandan sonra onlar ittiham olunurlar. Düşmən tərəfinə ya bilərəkdən və yaxud ya azaraqdan keçibsə, daha ağır ceza ilə onu tam edirlər. 3 il yarım iş verilməsi mümkün olduğu halda bizimkilər bunu 11 il 14 il edirlər.
Əsir və itkin düşmüş, girov götürülmüş vətəndaşlarla əlaqədar dövlət komissiyası isə bu cür bəyanatlara həmişə rəqəmlərlə cavab verir. Komissiya bəyan edir ki, Türkiyəyə qaytarılan 1400 ədək əsirdən yalnız 20-dən çoxu azadlıqdan məhrum edilib. O ki qaldı qarşı tərəfdən düşən əsirlərlə rəftara. Əvəz Həsənov deyir ki, bu yöndə Azərbaycan hökumətinə ciddi rədd tutmaq olmaz. Amma 2003-2004-cü illərə kimi Ermənistanın yararlandığı üsuldan indi Azərbaycan istifadə edir. Hərbi əsirləri 3-cü ölkəyə göndərmək cəhdləri çoxalıb.
Şahnaz Bəylərqızı. Kontekst davam edir. Bugün avqustun 12-si Beynəlxalq Gənclər Günüdür. 14-24 verişində, bugünkü kontekstdən sonra efirə gedəcək 14-24 verişində Beynəlxalq Gənclər Günündə Azərbaycan gənclərinin durumundan danışılacaq. Azadlıq Radiosu.az saytındakı ünvanındakı saytımıza gəlib siz də Azərbaycan gənci azad sanmı sualına cavab verə bilərsiniz. Həmçinin Azadlıq Radiosunun verişlərini dinləmək də mümkün olacaq.
www.azadlıq.org ünvanında Azadlıq Radiosunun ana səhifəsində sol aşağı küncdə dinlə menyusunun üzərinə gəlin və Real Audio-nu seçin. Elə səhifədəcə Real Player menyusu açılır. İnternetinizin sürətindən asılı olaraq bir müddət yüklənmədən sonra Azadlıq Radiosunun efirini canlı dinləyirsiniz.
Həmən o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Azadlıq Radiosunun efirində kontekst proqramı davam edir. Bilirsiniz, mən Əmilkin Məmmədov və Moldovada apreldə komünistlərin qələbəsindən, toqquşmalardan və siyasi böhrandan sonra təyin edilən təkrar parlament seçkiləri artıq çoxdan bitib. Dörd müxalifət partiyası birlikdə hakimiyyətdən çox səs də yığmışdı, hökuməti də formalaşdırır. Amma indi də bir çox ekspertlər rahatça deyə bilmir ki, Moldovada siyasi böhran bitib. Hətta bəziləri Qərb ya Moskvaya meyilli adı da verilə biləcək siyasi mübarizənin hələ yenicə başlandığını deyirlər. ATƏT-in 2006-2008-ci illərdə Moldova ofisinin rəhbəri olan Luis Onilin Moldova ilə bağlı proqnozları ilə Natiq Zeynalov tanış eləyir.
İyulun 29-unda keçirilmiş parlament seçkilərindən sonra Moldovada güclənən müxalifət düşərgəsində komünistlərdən intiqam almaq təklifləri səslənir. Avropanın dəstəklədiyi 4 müxalifət partiyası alyans yaratdığını deyəndən sonra keçirilən mətbuat konfransında indiki müxalifətçi Komünist Partiyasının keçmiş üzvü və keçmiş spiker Marian Lupo deyir ki, gələcək hökumət represiyalardan uzaq peşəkar prinsiplərlə işləyəcək. Onun alyansdakı həmfikri Liberal Demokrat Partiyasından Vlad Filatsiya bir qədər də açıq danışaraq deyir ki, indiki qanunları, insan haqlarını pozan adamları qanunun gücü ilə məsuliyyətə cəlb eləyəcəklər. O, hüquq mühafizə orqanlarına da müraciət edib ki, ölkədən kapital çıxarılmasını nəzarət altına alsın. Müxalifət düşərgəsindən səslənən daha radikal təkliflərdə hətta hazırki prezident Vladimir Varuninin həbs olunması da var. Çinyovdakı gündəlik qəzetlərdən biri onun 17 cinayət üzrə ittiham oluna biləcəyini yazır. Əlbəttə, indi parlament seçkisini udub koalisiya yaradan müxalifət liderlərinin dördü də əvvəllər birbaşa və ya dolayısıyla təqiblərə, hədələrə məruz qalıblar. Buna baxmayaraq, indi müxalifət düşərgəsindən səslənən intiqam fikirləri yalnız düşmənçiliyi gücləndirərdi.
Koalisiyanın birliyi hakimiyyətin mövqeyindən sui-istifadə edilməsi və intiqam hisslərindən azad olmaqla təmin edilməlidir. Yeni siyasi mədəniyyət, əməkdaşlıq və islahat ruhu yaradılmalıdır. Göz-gözə dayanmaq hər kəsi dalana apara bilər.
ATƏT-in Moldovada seçkiləri müşahidə edən missiyasının keçmiş rəhbəri Luis O'Neill yazır ki, ölkədə indiki vəziyyət ədalətli mühakimə və araşdırma aparmağa da imkan vermir. Hər şeydən əvvəl bu intiqamçılıq cəmiyyəti parçalaya bilər. Müxalifət nəzərə almalıdır ki, seçkidə indiki qələbəsi onun prezidenti seçməsinə imkan vermir. Ölkə əhalisinin az qala yarıya qədəri nəticəsi mübahisə doğurmayan seçkidə komünistlərə səs verib. Baş prokuroru, informasiya və təhlükəsizlik nazirini parlament təsdiqləsə də, onun namizədliyini prezident verir. Seçkinin nəticələri elədir ki, müxalifət komünistlərlə əməkdaşlıq etməyə sadəcə olaraq məhkumdur. Bugünlər Moldovada Audiovizual Əlaqələndirmə Şurasının tərkibinin müəyyənləşdirilməsi zamanı indiki siyasi tarazlıq özünü bir daha nümayiş etdirdi. Moldova bir telekanalına nəzarət edən Milli Yayım Şurasında qərarlar 3-2 səs çoxluğu ilə qəbul olunur. Oradakı müxalifət və kommunist üzvlərin sayı isə tərəfləri bir-birinə güzəşdə getmədən qərar qəbul etməyə imkan vermir.
Belə ATƏT-in 2006-2008-ci illərdə Moldova ofisinin rəhbəri olan Luis Onli Moldovadakı durumla bağlı şərhini sizi Natiq Zeynalov çatdırdı. Azadlıq Radiosunun Kontekst proqramında bugünlük bu qədər. Bugün bələdçiniz mən idim İlkin Məmmədov. Sağ olun, salamat qalın, amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verişləri indi 14-24 proqramı ilə davam edəcək.